Қадірлік радио аңлығышыла. Баш штабы Германияның Мюнхен шәһәрендә болған Еуропа Шарқ Түркістан бірлігі тәшкілатының орынлаштырышы білен 12 айының 23 күні құрбан етік пайлиет өткізілді. Бұл пайлиетке Германияның әрқайсы шәһәрлерден келген ұйғыр жамаат қатнашты. Пайлиет залыға ай жұлдыздық көк байрақ есілген. Атлас көйнек, доппа ва канавай көйнектерін киішкен ұйғыр өсмірлері Рөшен ет кейпиятыны шекілдендіген. 20 декабр ет күнден башлап, Мюнхен шәһәрендәге ұйғыр жамаиеті ва 30 оғыл мәшрепінің әзалары құрбан ет намазыны дүния ұйғыр құрылтай залыда топтылышып оқытылып қалмай, өй-өй етлап, кішілерге байрам тұйғысы бәхш еткен еді. Бүгінгі бұл пайлиетті алды білен дүния ұйғыр құрылтайының бас катыбы, Еуропа Шарқ Түркістан бірлігі тәшкілатының рәйісі Толқын Иса әпенді сөзге шығып, ұйғыр жамаиетінің етіні тәбіркеледі. Ve Dünya Uygur Kurultayı Reisi, Uygur Milli Erkek'in rektörü Rabia Kadir Hanım'ın Germanya Uygurlarına yollayan tebrik telgramını takdim kıldı. Рабия Қадыр ханымның тәбрик хиті оқылып болғаннан кейін, бұл пайлиетке риясатшылық қылып атқан Дүния Уйғур Құрылтайы рәһбәрлерден Абдымет Тұрсын әпенді, Уйғур халқының пәхірлік оғланы мәрхум Күреш Күсеннің іш пайлиетлерін әстеп өтті. Әнде Күреш Күсен аятшығыда ижат қиған, Мюнхендегі Уйғур өсмірлер орылған Ойған намлық маршыны жамааттың диққатына ұсынды. Пайлиет жарияңда Алыптекин тәлім тәрбия мәркізі оқытқычыларының вә атанларының жылладың бұян сәріп қылған әзірге рәхметлі білдірілді вә ұйғыр ханың қызыры орылыған тәлдірім япырақ намлық нақша ет соғысы сүпті де тамашыбылланың оз орғысын олды. Bu pahaliyet çeriyan diyene Uygur şairleri beten millet muhabbeti eksetken şiirlerini deklaması yakıldı. Nakşıla, koyuk milli keyfiyatı iyi boğan, ayıltızlık kök bayrak medilenigen nakşılarını eğitti. Şunun bilen birge Uygurçı nakşılığı usullağı düşüp, üçlük meşrep keyfiyatını yarattı. Bu faaliyet iştirak eden Germaniye'deki Uygur siyasi Feride Hanım öz tesiratını bundan bayan kıldı.
Bugün biz Germaniye'nin Münhen şehrinde ve başka şehirlerde turatkan Uygurlar birleşip özümüzdeki milli ve dini bayramımız olan Kurban Hayit faaliyetini ötküzüvattınız. Bu faaliyetke aldı bilen Avrupa Şarkı Türkistan Birliği anımız, menevi anımız Rabia adını uğurlaştırışı bilen hemimiz şundan hoşaltıran. Gerçi vatan sırtı da bulsak mı? Peki dostlarımız ile, peyrimdaşlarımız ile, öz milletimiz ile bunu bulan da kanımızla şaptıram işçi de. Bu programımızda biz nurgun nesillerini tayarlıgan, ballarının, küçük ballarının ki öz anı tılda uğurlugan nakşıları, şiirleri, deklamasiyeleri ve müzikleri ve şunu olan dinlerce küçük Allah'ın rıhbetlendirişi yüzsüzün mektep namıdan verilgen Allah'ın gıyetli. Bu faaliyetlerle keyfiyat tekmici alınıp getti. Hazır bütün edem kaynağın taşkınlık içi de kurban yet bayramımızı ötküz attımız, birbirimizin kutlukla attımız. Hepsiz yeni kanalımızdan bir yeri, özümüzden yurtta olmağanlığı için yine bir yerden yerimlikle biz kev attımız. Peki biz kaygını küşke aylandırıp, uluk Allah'ın bizge şundak bir hürlikle verişini, öz muşu hoşallığımızı, öz vettinimizde, özümüzün ki kindik gelip tükülgen yerde kıyırındaştırımızla yeni bir ettim ten kışada, azade hem şu günlerde, hep boğan şu günlerde özgüzüşkeni sıkılışını unutallardın sileyimiz.
Kadirli Radyo Anguçula Germaniye'nin Münhen şehrinde ötküzülgen kurban yetik paliyet haberini de kıtınlağı sunduk. Germaniye'din Ekrem anlattı.